No niin, eräs ajatus on tänä tiistai-iltana sydämellä, ne josta aion puhua. Tämä ei ole ikävä aihe puhua, tämä on suuri riemu puhua tästä aiheesta. Ja kun ajatellaan uskon elämää, niin uskoelämällä on aina alku. Kenenkä uskoelämä ei ole tipahtanut tai sille liukuvalla portaattomalla säädöllä ikään kuin jotenkin lipunut. Vai jossain kohtaa on aina väistämättä se alku. Mutta sillä on myöskin päätepiste. Sillä Raamattu sanoo, että uskon päämäärä on sielujen pelastus. Ja sanotaan, että usko vaihtuu näkemiseen. Se on sen uskon päätepiste. On hieno kuulla, kun ihmiset todistavat siitä, kuinka he pelastuivat, kuinka he tulivat uskoon. Kuinka se uskoelämän alkupiste, miten se tapahtui. Valitettavasti emme kuule niiden todistusta, jotka on jo perillä. Se olisi vielä väkevämpi. Mutta tässä välilläkin täytyisi tapahtua yhtä sun toista. Toisilla voi olla pitempi uskon taival ennen kuin pääsee perille ja toisella lyhyempi. Minä olen nyt ollut, tulee ensi talvena, niin 39 vuotta uskossa oloa. Ja siihenkin mahtuu monen näköistä. Tuossa sisar alussa puhui siitä, että mitenkään sä sanoitkaan, nynnyä elämätä ei ole tämä, niinkö? Niin just näin se oli mun suurin pelkoni nimittäin ennen uskoon tuloa, että jos tää on jotain nynnyä touhuu, koska meikäläisen luonteella ei sellaiseen oikein pysty. Mutta siinä välillä tapahtuu paljon asioita, ja mä luen täällä Raamatussa Efesolaiskirjeen toisen luvun jakeet 8-10. Armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja. Pelastus on Jumalan lahja. Ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Sillä me olemme hänen tekonsa, kun me uudesti synnymme ylhäältä, meistä tulee hänen tekonsa. Luodut Kristuksessa Jeesuksessa, hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Ja nyt tässä on tällainen, muut asiat sanotaan kaikki sellaisina ehdottomina totuuksina. Sanotaan armosta, te olette pelastettu, ei sinä mitään ehtomuotoja. Se on jämptiä niin. Se on Jumalan lahja, se on samaten selvä peli. Me olemme hänen tekonsa, jos olemme kerran uskoon tulleet ja uudesti syntyneet, sekin on selvä. Mutta sitten sanotaan, että niitä hyviä töitä varten, että me niissä vaeltaisimme. Ja siinä onkin ehtomuoto, tämä niin sanottu isimuoto, että vaeltaisimme. Ei lue, että me olemme hänen tekonsa luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltä valmistanut, kun me niissä vaellamme, vaan että me niissä vaeltaisimme. Nyt kun puhutaan, tänään haluan puhua sellaisesta asiasta kuin Jumalan johdatus. Jumalan johdatus on ihana asia ja yksi sellainen tärkeä asia ymmärtää on, että Jumalan johdatus perustuu aina Jumalan suunnitelmaan. Jumala ei johdata ihmisiä sattuman kaupalla tai jotenkin lyhytjänteisesti silleen, että Jumalan päähän pälkähtäisi tänään. No, tehdäänpä Esalle sellainen jekku tänään, että ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja näin ei tapahdu, vaan Jumala on nämä asiat suunnitellut jo ennen aikojen alkua, sanotaan Raamatussa. Ja sen tähden on valtavan vakaita ja varmoja asioita. Ne on hyvin harkittuja ja punnittuja, niin kuin vain Jumala voi asiat punnita. Ja ne on kaikki meidän parhaaksemme suunniteltu, että me saisimme kokea sitä elämän rikkautta Kristuksessa, jonka Jumala on varannut meille. Jos me kuljemme Jumalan ennalta valmistamissa teoissa, niin on mahdoton elää sitä nynnyä elämää. Vaan se on jotain sellaista, missä todella koetaan Jumalan läsnäoloa, Jumalan ilmestymisiä, Jumalan konkretiaa elämässämme. Jos ihminen ainoastaan tulee uskoon, eikä sitten vaella näissä Jumalan suunnitelmissa, niin hänen uskonsa jää sellaiseksi hyvin kitukasvuseksi. Ja sellaiseksi, että se ihminen itsekin epäilee, että onko tässä nyt edes uskoon tultukaan. Ei se silti tarkoita, etteikö voisi olla, että on tullut uskoon. Mutta uskoelämässä ei ole lähdetty liikkeelle sillä tavalla, kuin mikä olisi sitä rikasta elämää. Tämä, että päästään kokemaan tätä, voi toteutua ainoastaan silloin, jos me myös lähdemme seuraamaan Jeesusta. Jeesus kerran sanoi apostoleille Matteus 4, 18 ja 19 sitä mainitaan. Ja kulkiessaan Galileajärven rantaa, hän näki kaksi veljestä Simonin, jota kutsutaan Pietareksi, ja Andrean, hänen veljensä heittämässä verkkoa järveen, sillä he olivat kalastajia, ja hän sanoi heille, seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia. Nyt tässä oli kaksi veljestä. Jumala oli jo ennen maailman luomista nähnyt nämä veljekset ja suunnitellut heidän elämäänsä tietyn suunnitelman, että näistä pojista tulee ihmisten kalastajia. Se oli karkealla jyvällä ajatellen se pähkinänkuoressa se Jumalan suunnitelma näiden miesten kohdalla. Ja nyt näiden miesten ei tarvinnut sitä ajatella, pystymmekö me siihen, koska tässä sanotaan, minä teen teistä. Me olemme hänen tekonsa. Sinun ei koskaan tarvi ajatella, pystytkö siihen, mikä on Jumalan suunnitelma, koska Jumala tekee itse sinusta juuri sellaisen, jollainen sinun tulee olla, että sinä pystyisit. Eikö niin? Amen. Kiitos Jumalalle. Siksi ei tarvi pelätä Jumalan suunnitelmia. Ei Jumala vie sinua koskaan mihinkään sellaiseen, mihin sinä et pysty hänen avullansa ja hänen ikään kuin valmistamanaan. Hän aina ensin tekee sen työn. Me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa. Hyviä töitä varten, että me niissä vaeltaisimme. Kumpi oli ensin? Me olimme ensin niitä Jumalan tekoja ja sitten vasta meistä tuli niitä, jotka vaeltaa niissä Jumalan suunnitelmissa. Jumalalla oli suunnitelma näitä miehiä varten. Heidän ei siis tarvinnut huolehtia, pystyvätkö he siihen, mutta heidän täytyy huolehtia siitä, että he ovat todellisia Jeesuksen seuraajia. Jeesuksen seuraaminen on eri asia kuin olla vain, että on joskus tullut uskoon. Kun ihminen tulee uskoon, hän on tehnyt määrätyn ratkaisun. Voi olla, että hän voi sanoa sen, että se oli 4. päivä syyskuuta vuonna 2010 kello 18.35, jos niinkin tarkkaan sen voi sanoa, että silloin tein sen ratkaisun, että annoin elämäni Jeesukselle. Mutta se oli vasta, voi sanoa, lähtölaukaus. Siitä kilvoitus alkaa, siitä uskoelämä alkaa. Se ei suinkaan lopu siihen. Voi olla, että siinä toiset kokee valtavia asioita, niin kuin minäkin koin. Että hyvä, että pysyin paitani sisällä. Niin raju oli minun uskoon tulloni ja niin railakas riemu, jos voisi sanoa. Pelastuksen ilo valtas minut kyllä niin mahdottomalla tavalla, että luulen olevani aika etuoikeutettu tässä suhteessa, vaikkei Jumalalla ketään etuoikeutettuja sinänsä ole. Mutta tunsi sitten valtavaa pelastuksen riemua tai pienempää, kummallakin pelastuksella pelastuu. Kiitos Jumalalle, ja sehän siinä kai se pääasia on, että pelastuu, pääsee Jumalan yhteyteen ja pääsee taivaskelpoiseksi ja pääsee sen tien päähän, joka jatkuu aina perille kirkkauden maahan asti. Kiitos Jumalalle. Mutta nyt Jumala tahtoo sitten kuljettaa meitä siitä eteenpäin myöskin. Ja ei se pääty, joskus seurakunnissa melkein opetetaan niin, että nyt kun oot tullut uskoon, niin seuraavaksi meet kasteelle ja se on ihan hyvä, niin pitääkin. Ja sitten muutamia muita seuraavia askeleita opastetaan, että teet tää ja teet toi. Ja sitten ihminen on niistä selvinnyt, niin itse ja tullut niin sanotusti seurakuntakelpoiseksi, niin sitten sä ajattelet, tässä sit oli. Ei alkuunkaan, kuulkaa, ne on vasta, Raamattu puhuu opialkeista. Sit vasta, siellä ollaan, kuulkaa, ensimmäisessä kaarteessa, jos ajatellaan näin urheilutermein. Siellä on vielä monta väkevää kohtaa jäljellä. Jumala tahtoo kuljettaa meitä suunnitelmiensa mukaisesti. Ja Jumala siis johdattaa vain niitä, jotka seuraavat häntä, ja niitä, jotka ovat hänen omiansa. Jumalalla on lupaus täällä roomalaiskirje 8:14, jossa sanotaan näin, että osaisin sen ulkoakin, mutta luen silti, ettei kukaan ajattele, että se puhuu omiansa. Täällä sanotaan tällä lailla, sillä kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Ajatelkaa, Jumalan lapseuden sellainen valtava etuoikeus on olla Jumalan kuljetettavana. Kiitos Herralle. Mä en tiedä mitään, niin tässä voi sanoa sen uskoontulo ja taivaaseen pääsyn välillä. Mitään niin suurta asiaa kuin sen, että on mahdollista kulkea Jumalan kuljettamana, Jumalan johdattamana. Kiitos Jumalalle. Juuri ne tekevät uskoelämästä rikkaan. Ne on ihmeellisiä asioita, kun Jumala kuljettaa ihmistä asiasta toiseen. Ne voi olla meille sellaisia, että me vaikkapa työpaikka-asia, ne voi pukeutua hyvin maallisen näköisiin asioihin. Ja yhtäkkiä huomaamme, että Jumala on johdattanut meille hyvän työpaikan esimerkiksi. Mutta mä nyt heti sanon, että Jumalalla on aina siinä mielessä taka-ajatus näissä. Että ei Jumala koskaan johdata vain sitä varten, että sulla olisi hyvä työpaikka. Vai Jumalalla aina se, että ne ennalta valmistetut teot liittyvät siihen johdatukseen. Jumala tarvitsee sinua siinä hyvässä työpaikassa. Ja siksi hän on johdattanut sinut siihen. Eikö niin? Kiitos Jumalalle. On vaikkapa nuoret aina haaveilevat siitä, että Herra johdattaisi hyvän puolison. Ja onkin hyvä haaveilla siitä ja on hyvä rukoilla sitä. Ja mikään ei ole niin tärkeää kuin olla siinä asiassa Jumalan johdatuksessa. Muuten voi tulla tosi raskaita vaikeuksia. Mutta siinäkin kohdassa niin ei se suinkaan ole sitä varten, että minä sain kivan kaverin. Minä kun olen vihkinyt ja siunannut kumpaakin tehnyt näitä pareja elämässäni, etten jaksa laskea kuin paljon, niin minä aina sanonut näille uskoville nuorille, jotka menee naimisiin, että mä nyt kattelen sitä, että onko tämä Jumalasta tai ei. Se näkyy siinä, että rupeatteko te yhdessä elämään Herralle vai rupeatteko te elämään toinen toisille. Sillä kun Jumala johtaa, niin se tahtoo johtaa ihmiset yhteen sitä varten, että tulisi lisää resurssia olla Jumalan suunnitelmissa. Kiitos Jumalalle. Se on hieno nähdä, kun löytyy sopiva apu näissä asioissa. Jumala johtaa hyvin monella tavalla. Jumala voi johtaa hyvin pienissä yksityiskohdissa. Mä nyt otan tuollaisen esimerkin, kun itse on siellä Israelissa ollut, niin vanha Kaarlo Syväntökin tuli sitten tutuksi siinä. Ja hän kertoi tällaisesta tapauksesta, joka oli ihmeellinen Jumalan johdatus, kun hän oli viikunapuunsa alla, joka hänellä siellä oli. Ja Herra sanoi, että siirry tästä pois. Eikä sanonut mitään sen enempi. Mutta hän päätti siirtyä ja kuulkaa, samaan aikaan oli lähtenyt hirveä kivenlohkere sieltä vuorelta. Tulee alas siinä noin 400 metriä pudotusta siihen, missä Kaarlo asui. Niin kuulkaa, kun hän oli siirtynyt siitä pois, niin siihen juuri ysähti hirmuinen kivi. Jumala johti, eiks niin? Kiitos Jumalalle. Jumalan johdatukset on valtavia asioita. Ja ne on just niitä, mistä uskova sitten voi todistaa muustakin kuin pelastuksestaan, kun se tälle paikalle pääsee, taikka keskustelee ihmisten kanssa, kenen hyvänsä. Kyllä tämä maailman ihmisetkin ovat kiinnostuneet siitä, että onko olemassa elävä Jumala, joka todellisesti johdattaa uskovia ihmisiä. Se on, ei tarvitse aina olla joku parantumiskokemus tai joku pyhällä hengellä täyttymiskokemus tai muuta. Joka iikkaa Jumala tahtoo johdattaa. Kaikille ei ole tarkoitettu parantamisen armolahjoja esimerkiksi. Ja monia muitakin asioita on sellaisia. Ei kaikki ole tarkoitettu saarnaajiksi. Itse asiassa hyvin harvat ovat siihen tarkoitetut. Ja on monia asioita, mihin me ikään kuin erikoistumme uskossa ollessamme olemaan määrätynlaisia välikappaleita Jumalan kädessä. Mutta yksi asia on yhteinen. Ne kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Halleluja. Kaikki. Joka iikka, jokainen teistä, jotka olette tulleet uskoon, niin Jumala tahtoo teitä kuljettaa. Ja juuri se tekee, niin kuin sanoin, niin elämästä rikkaa. Kun Jumala johdattaa, niin hänellä on kyllä monia tapoja, että tämä ei ole nyt ihan tyhjentävä tämä, mitä aion esittää. Mutta se yleisin tapa johdatuksessa ehkä on se, että hän ikään kuin kutsuu johonkin määrättyyn suuntaan. Se on hyvän paimenen tapa. Eihän, mäkin katselin niitä lampaita siellä Jerusalemin rinteillä, kun paimenpojat niitä kuletteli, niitä lampaita siellä. Niin ei, mä nähnyt ikinä, että paimen olisi niin kuin vitsan kanssa ajellut lampaita johonkin päin. Taikka jollain sauvalla hakanut päähän, että, tai tökkinyt, että lähden nyt tuon suuntaan. Vaan se tapahtui äänen perusteella. Hän kutsui niitä lampaita. Ja ne tunsivat paimenensa ääneen ja lähtivät vaistomaisesti sitä suuntaa kohti, missä se paimenen ääni kuului. Ja niin on myöskin Jumalan ensisijainen suunnitelma johtaa meitä, että hän haluaa kutsua meitä määrättyihin asioihin, joihin tilanteista tai joista johtuen me olemme sitten tulleet niiden asioiden eteen. Ajatellaan esimerkiksi vaikka Noaa. Niin Noalla oli tosi väkevä johdatus. Ei arvannut sen aikainen maailma, että katastrofi on ihan ove edessä. Ja kuitenkin Jumala kutsui yhtä miestä ja sanoi näin hänelle, että tee itsellesi arkki honkapuusta. Rakenna arkki täyteen kammioita tervassa sisältä ja ulkoa. Ja näin sinun on se rakennettava ja sitten annetaan ne ohjeet. Ihmeellinen johdatus. Hyvinkin pikkutarkka. Nämä oli niitä ennalta valmistettuja tekoja, jotka Jumala oli valmistanut. Ja niin Noa sitten alkaa rakentelemaan. kuivalle maalle. Kyllä se Jumalan johdatus, kuulkaa, joskus voi tuntua omituiselta. Se tuntui Noovasta takula omituiselta rakentaa 150 metriä pitkä paatti kuivalle maalle. Mutta hän ymmärsi, että tämä on Jumalan johdatus hänen elämässään ja hänen tulee nyt näin toimia. Ja hän uskollisesti toimi näin, se ei lisäksi ollut mikään lyhyt projekti. Siinä taisi mennä 100 vuotta, kun siinä meni, kun hän sitä rakenteli. Mutta eräs päivä osoitti, että kyllä se oli Jumalasta. Eikö niin? Kun vettä rupesi tulee, kuulkaa, ei ainoastaan taivalta, vaan syvyyksistäkin. Niin, ja se nousi nopeita vauhtia. Niin silloin Noa ymmärsi, että kyllä tässä on oltu Jumalan johdatuksessa kertakaikkisesti. Eikö niin? Tämä on valtavaa asiaa, hei. Jumala voi johdattaa useinkin meitä sellaisella tavalla, että se tuntuu meistä vähän kummalliselta. Mutta jos se Jumalasta on, niin tulee päivä, jolloin huomaat, että tämä oli tosi hyvä johdatus. Kiitos Jumalalle. Ja melkein voisin sanoa, että mitä kummallisemmalta se tuntuu, sitä varmemmin sinä tulet huomaamaan, että sitä suurempi on se ikään kuin se ilo siitä, että olipa hyvä, että toimin tällä lailla. Mä otan tällaisia käytännön esimerkkejä ihan käytännön elämästä. Tämä on nyt tietysti vähän saarnamiehen näkökulmasta, mutta on olemassa kummallisia johdatuksia. Minä olin kerran kutsuttuna eräälle paikkakunnalle puhumaan nuorisopäiville. Mä olin silloin itsekin suht nuori. Ja paikkakunnalle, missä oli herätystä ja siellä oli tietysti kiva mennä, siellä oli kuulkaa satoja nuoria oli paikalla ja minulle oli varattu raamattu tunti siinä. Ja kuulkaa, kun alkoi tuntua, että kaikki tekstit tökkii, ei tule mitään, että mä en saa sanotuksi mitään. Ja Jumalan henki alkoi mulle kuiskailemaan siinä. Mitä mun pitäisi tehdä, eikä se ihan yksinkertainen ollut vastaanottaa sitä johdatusta, kun Herrahenki sanoi niin, että älä puhu tänään ollenkaan, vaan mene tuon paikallisen saarnaajan tykö ja kysy siltä, että olisiko sulla joku teksti. Ja niin mä sanoin, että kuule, nyt on sellainen juttu, että Herra puhuu mulle ihan selvästi, että mun ei pitäisi puhua mitään, vaan sun pitäisi. Sattuisiko sulla ole joku teksti? Niin kuule, se oli kiva nähdä, kun kaveri oikein syttyi ja sanoi, että kuule, kyllä se nyt vaan niin on, että niin polttelee yksi teksti täällä sisäisessä maailmassa, että sä oot selvästi Jumalan johdatuksessa. Ja kuulkaa, kun se sanoi aamenen, niin se oli valtava koulusali, joka oli täynnä nuorisoa, niin varmaan puolet tuli esiin, kuulkaa, hallelujaa. Ja minä, vaikka en puhunut sanaakaan, niin riemuitsin. Kiitos Herralle, että ymmärsin olla näin hyvässä Jumalan johdatuksessa, että annoin tilaa sille, jolla oli se sana. Kiitos Herralle. Ihminenhän tahtoo nimittäin olla vähän sellainen, että se tykkää olla vähän, ainakin jotkut meistä, niin esissäkin. No niin, johdatukset siis voi olla hyvin kummallisia ja omituisia joskus, ja kuitenkin ne aina, niissä on hieno lopputulos. Jumala ei siis ilmesty ruoskan kanssa pakottamaan, niin kuin ei Noankaan kohdalla, vaan hän vain antoi kehoituksen, hän kutsui määrättyyn suuntaan, ja Noa totteli sitä ja koki valtavan Jumalan johdatuksen. Ajatellaan Abrahamia. Jälleen kerran me näemme, että siinä Jumala ei lähde katerpillarilla tuuppaamaan Abrahamia mihinkään, vaan Herra sanoi hänelle, lähde maastasi, suvustasi, isäsi, kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Ja sitten hän sanoo sen tarkoituksen. Minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi ja sinä olet tuleva siunaukseksi. Tässä nyt tuodaan johdatuksen semmoisia ydinasioita esiin. Jos me pääsemme Jumalan johdatuksen sisälle, niin silloin Jumala aina siunaa meitä. Me koetaan siunausta, kun me ollaan oltu johdatuksessa. Ja sellainen uskoelämä ei voi olla kuivaa, missä vaelletaan siunauksissa. Eikö niin? Täällä oli tämmöinen täky Jumalalla tälle Abrahamille, että jos sä nyt lähet tähän johdatukseen, niin minä siunaan sinua. Mutta Jumala ei koskaan tähtää itsekkääseen elämään kenenkään meidän kohdalla, vaan sitten hän jatkaa, että ja sinä olet tuleva siunaukseksi, siis muille ihmisille. Kun Jumala siunaa, niin Jumalan siunaus on tarkoitus aina valua yli sellaisella tavalla, että siitä saa toisetkin. Kiitos Jumalalle. Ja nyt kaikki riippuu siitä, että haluuko Abraham lähteä tämän johdatuksen mukaan kulkemaan elämässään. Ja tässäkin on eräs sellainen vaikea kohta. Siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Ei Jumala sanonut mihin maahan. En tiedä, miten tuo Esa ja Kirsti sanoisi, kun Herra sanoi, että lähtekää nyt ensi alkuun Joutsaan. Ja mä sitten sanon, että mihin siitä eteenpäin mennään, niin myöhemmin. Niin se saattaisi tuntua aika raskaalta johdatukselta, eiks vaan. Mutta silti Abrahamin täytyy vaan, hänelle useinkaan ei näissä johdatuksissa näytetä kovin pitkälle eteenpäin asioita. Vaan ihmiseen täytyy uskossa luottaa Jumalaan. Ja kun hän lähtee liikkeelle, niin sitten Jumala puhuu aina lisää ja lisää ja lisää, että mihin tästä mennään edelleen. Kunnes päästään sinne, minne pitikin. Kiitos Jumalalle. Ja kyllä Abrahamista tuli, voi sanoa, hän oli siunattu monella tavalla itse, ja hän oli siunaukseksi jopa meille asti. Niin mekin olemme saaneet siunausta hänen elämänsä kautta. Näitä voisi ottaa montakin esiin. Mooses oli johdatuksen kohdalla. Mä en nyt sitä lue sen enempi, mutta Mooses ei ollut niin kuin Abraham eikä Noa, jotka mukisematta lähti siihen siunaukseen ja johdatukseen, vaan tämä mieskä alkoi panna hanttiin. Siellä Mooses rupeaa niin kuin selittelemään, ja ensimmäinen tekosyy on, että ei ne kuitenkaan usko mua. Ei siitä mitään hyötyä, ei siitä tule tulosta. En mä pysty toimimaan sillä lailla, että tämä nyt kantaisi jotain hedelmää. Monta kertaa, kun Jumala johtaa meitä, niin me alamme esittää tekosyitä, jotka pukeutuu hyvin hengellisiksi. Tämä oli hengellinen puku, vaatimattomuus. Eihän ne nyt minua kuuntele. Eiks niin? Mutta Jumala sitten hänet vapautti siitä ja sanoi, että heitäpäs sauvas maahan ja katsotaan mitä tapahtuu. Ja sauva muuttui käärmeeksi. Ja sitten sanoi, että ota hännästä kiinni, niin se muuttuu takas sauvaksi. Ja niin tapahtui. Hän sanoi, että luuleko, että tämän jälkeen ne uskoisivat. Niin ei ollut Mooseksella mitään sanoa vastaan. Mutta se on ihmeellinen, kun ihminen on... Kun hänellä on omat ajatuksensa ja omat suunnitelmansa, niin niistä pidetään kyllä niin tiiviisti kiinni, että tekosyitä riittää. Ja niin riitti edelleen Mooseksella tekosyitä. Ja hän sanoi niin, että mä oon kankea kielinen ja huono puhumaan, että ei musta puhujaksi kerta kaikkiaan. Ja Jumala sanoi, että no tääkin hoidetaan, mä annan sulle apumiehen veljes. Aaronhan on varsinainen hölö, että siltä kyllä sanaa suoltaa, että se onkin jo tulossa sua vastaan. Asiaa ei ole hoidettu etukäteen. Ja mä luulen, että Mooseksella niin kuin tukka nousi pystyyn kauhusta, että tämäkin hyvä tekosyy meni hukkaan. Sitten parkasee lopuksi, että Herra lähetä kukaan muu hyvänsä. Se tuli se totuus sieltä julki. Ei, ne tekosyyt oli tekosyitä. Nyt tultiin siihen ytimeen. lähetä kukaan muu hyvänsä. Hän ei halunnut yksinkertaisesti. Eikö niin? Hän on jotenkin niin junttaantunut niiden lampaittensa seuraa, että ja vanhemmiten, kuulkaa, mä oon sen huomannut kokemuksestakin, kun on tässä nyt jo 62 lasissa, niin kaikki suuret muutokset alkaa tuntua vaikeita. Jopa pienet muutokset. Varo vaan, Esa, säkin tulet perässä. Niin, minä oikein ajatellut, mä oikein Jumalalle sanonutkin, että jos nyt vaikka vielä Jumala johdattaisi toisen kerran johonkin ulkomaille, niin kuin on kaksi kertaa tehnyt, niin vieläkö sitä uskaltaisi repäästä itsensä irti kaikesta ja lähteä tässä iässä? Niin miksei, jos Jumala johtaa? Niin. Mutta luontaisesti se vastustus kasvaa iän myötä nuorempana, sitä tekee jo ihan hölmöyksissäänkin kaiken näköistä, mutta vanhempana ei. Sitten Jumala siis kutsui koko ajan ja nyt hän purki näitä tekosyitä suuressa armossaan Mooseksen kohdalla. Eikö se ihmeellistä pitkemmin, että Jumala haluaa todellakin, että me pääsemme niihin johdatuksiin. Mutta sitten joskus Jumala taivutteleekin, siellä Jeremia tuli siihen henkeen, ettei hän halunnut enää puhua mitään Herrasta eikä edes ajatella häntä. Niin hän sitten toteaa vaan, että Jumalalle, että sinä olet taivutellut minua ja minä olen taipunut. Niin vaikkei Jumala pakota, niin hän taivuttelee meitä. Kun hän haluaa meitä määrättyyn suuntaan, niin alkaa taivuttelutyön. Samahan se on, kun Jumala haluaa pelastaa ihmisen. Niin harvat sitä on heti vaan ekan kerran, kun kuulee Jeesuksesta, niin voi valtava, mäkin haluan tulla uskoon. Ei sellaista usein tapahdu, kuulkaa. Vaan Jumala joutuu aloittaa semmoisen taivuttelutyön ihmisessä, että ihminen ymmärtäisi oman parhaansa kerta kaikkiaan. Ja niin meillä sitten vielä uskontulon jälkeenkin, kun Jumala alkaa meitä johdattaa, niin meillä on vaikeuksia ymmärtää oma parhaamme. Meidän parhaamme on aina Jumalan johdatus. Siellä siellä on aina siunaus ja siellä on se todellinen hengen elämä. Siellä on ilo, rauha ja kaikki väkevät asiat, mitä Jumala voi antaa. Jos haluat elää kuivaa elämää, istu kuin tatti siinä, missä olet, äläkä vaan lähde mihinkään Jumalan johdatukseen mukaan. Niin varmana saat elää kuivaa elämää ihan rauhassa. Se on sitä, nyt mä jo unohdin sen sisären, oli niin hyvä tuo sanonta. Nynnyä elämää, että jos sitä haluat, niin älä vaan pyri Jumalan johdatukseen. Ja jos Jumala yrittää jotain, niin sano, että mä en halua mitään. Vetäisä se tämän maailman laulu Jumalalle, kun se, mä joskus kuulin radiossa, oli sellainen laulu, että onko pakko viettää joulua, jos ei tahdo? Mie en tahdo. Eiks niin? Onks kukaan kuullut sellaista laulua? Niin kuule, veisaa sitä virttä kuule koko elämäsi, niin takuulla saat elää tylsää elämää. Mutta jos aloit päästä Jumalan siunauksiin sisällä, niin hylkää tuo virsi kokonaan. Sitä älköön laulettako ainakaan näiden seinien sisällä.
Amen.
Joo. Sitten se Jumalan taivutus voi joskus olla vähän vahvan puoleista. Ei Jumala pakottanut Joonaakaan lähteä Niiniveen lähetystyöhön. Vaikka Jumalan suunnitelma oli aivan valtava. Ajatelkaa sitten, kun hän lopulta pääsi sinne. Koko Niinive teki parannuksen, kaikki tuli uskoon. Sen klassisen ajan suurin kaupunki, kuulkaa, jopa Jeesus mainitsee siitä herätyksestä ja sanoi, että Joonan saarnan vaikutuksesta Niinive teki parannuksen. Kyllä kerta kaikkiaan, niin jos meikäläisenkin nimi olisi Raamatussa, että Rahkosen saarnan vaikutuksesta koko Lahti teki parannuksen, niin olisi se hieno homma, kuulkaa, lukea semmoinen itsestään. Mutta näin nyt ei ole valitettavasti käynyt, mutta näin valtava suunnitelma Jumalalla oli tälle Joonalle. Ja niin Jumala lempeästi kutsuu Joonaa, että lähdepä tuonne Niiniveen ja saarnaa sitä vastaan. Ja mikä lienee ollut Joonalla, niin hänellä oli muita suunnitelmia ja hän tuumasi, että hän lähteekin Tarsiiseen. Se oli muuten tasan päinvastaisessa suunnassa. Niinive oli itää Jerusalemista ja Tarsis länteen. Ja hän on jo laivassa menossa länteen, kun olisi pitänyt mennä sinne itään, niin Jumala ei ihan näin pienestä pelästy, vaan hän alkaa taivuttelemaan Joonaa ja heittää kovan myrskyn sinne ja paatti keikkuu siellä ja jumalattomakki sanoo Joonalle, että rukoile Jumalaasi. On se järkyttävä, kuulkaa, että tällainen profeetta, jonka kirjaa jopa Raamatussa, niin oli jossain vaiheessa semmoisessa olotilassa, että maailman ihmiset sanoo, että rukoile sinäkin. Eikö aika outoa on? Jumala toi tämän kaverin sellaiseen tilaan ja hän odotti, että Joona sanoi, että kuulkaa, asiat on niin näin, että kääntäkää tämä laiva takaisin rantaa ja jättäkää mut sinne, mä lähdenkin Niiniveen. Niin teillä on hyvin myötäiset tuulet sitten tästä eteenpäin. Mutta ei mitään. Niin juntti on, että sanoo, että heittäkää mut laidan yli. Kerta kaikkiaan. Ennemmin tulee heitetyksi laidan yli, kun lähtee Jumalan suunnitelmiin. Kyllä ihminen on outo kapine. Ja siellä tämä valtava siunaus ei kun odottelee vaan. Jumala ennalta valmistava valtavimpia herätyksiä, mitä vanhan liiton aikana oli koettu. Se siellä odottelee ja yksi kerta kaikkiaan haluaa tulla heitetyksi mieluummin mereen. Mutta eihän Jumala vieläkään luovuttanut. Taivuttelu jatkuu. Tulee valas paikalle. Nielaseen Joonan. Palaat kun sukeltaa, ne sukeltaa jopa 300 metriin. Ja Raamattu sanoo täällä, että Joona oli meren syvyydessä. Valas otti kunnon sukelluksen ja mahahapot suihki silmille, kuulkaa, sillä valalla Joonan silmille, kun se siellä on, kuulkaa, 300 metrin syvyydessä, niin siellä tulee semmoinen pieni ajatus hänelle, jos kuitenkin lähtisi sinne Niiniveen. Ja hän sanoi Jumalalle, että kyllä mä oikeastaan voisinkin lähteä sinne. Ja kuulkaa, Jumala toimittaa niin, että valas tulee rannalle ja puklaa sen Joonan siihen rantahiekalle. Ja Jumala halusi varmistaa asian, että oliko se tosissaan, ja kysyi, että ja sanoin, että kuule, lähden Niiniveen. Siellä sanotaan, Joonalle tuli toistamiseen tämä Herran sana. Ja niin hän lähti ja sai kokea vanhan liiton väkevimmän herätyksen ehkä. Ainakin pakanoiden keskuudessa väkevin herätys ehdottomasti. Valtava siunaus. Oi, kun me ollaan ihmeellisiä kapistuksia uskovinakin joskus, että me ei haluta päästä Jumalan johdatuksiin. Ja mitä mitättömimmistä syistä. Nyt on, sitten katsotaan vähän, että miten Jumala johdattaa. Mä otan tämän kellon käjestä, että mä puhun ihan se tolkuttoman kauan. Mulla on siihen taipumusta yhteen. Matteus 2, ja siellä kerrotaan alussa. Mä en lue sitä, mä vaan kerro. Kaikkihan te muistatte 3 itäisen maan tietäjää joulutapahtumista. On kummallinen asia, että kun he olivat siellä itäisellä mailla, missä se sitten olikaan, on 2 traditioa, toinen sijoittaa sen Arabiaan ja toinen Persiaan. En mä sano, kummallekin löytyy pientä tukea. Arabeja kutsuttiin nimellä Bnei Kerem, eli idän miehet hebreaksi, joten voi olla, ehkä tästä tuli se ajatus, että oli arabeja. Mutta sitten taas vuorostaan tähtien tarkkailu kuuluu paremminkin sinne persialaiseen maailmaan. No olkoot he mistä hyvää. Heille ilmestyy tähti. Ja tähti alkaa johdattaa heitä. Ja he tähden johdattamina tulevat Jerusalemiin. Nyt herää kysymys. Missä se Jeesus syntyi? Jerusalemissa kun? Ei vaan Betlehemissä. Ja välimatka alle 10 kilometriä. 8 kilometriä, riippuu mistä kohtaa laskee. 6-8 kilsaa. Miksi se tähti toi heidät Jerusalemiin? Siksi, että Jumala halusi opettaa jotain johdatuksesta. Kun nämä idän miehet oli siellä idän mailla, heiltä puuttui eräs asia, mikä meillä on. Tämä kirja. Ja kun he tulee Jerusalemiin, niin tämä kirja otetaan esiin. Siellä herätetään kysymys, missä Messiaan tulee syntyä. Ja Raamattua tuntevat sanovat, että hän syntyy Betlehemissä. Eikö niin? Näin Raamatussa sanotaan. Toisin sanoen Raamattu johdatti Jerusalemista eteenpäin. Kun tultiin sinne, missä Raamattu oli olemassa, tähti häipyi kuvasta toistaiseksi. Ja nyt Raamatun avulla mentiin oikeaan kaupunkiin, mutta koska Raamattu ei sano mitään, mikä osoite ja katu, niin tähti ilmestyy uudestaan siihen oikean talon kohdalle. Mutta Jumala halusi opettaa, että ensisijaisin johdatuksen väline on Jumalan sana ja Raamattu. Voi sanoa, että sellaisella karkealla jyvällä pääsee hyvin lähelle päämäärää aina jo pelkästään Raamattua lukemalla. On ihan selvä asia, että jos minä koen kehotusta ruveta vaikkapa pimeän pullon myyjäksi, niin kaikki ymmärtää heti, että ei se voi olla Jumalan johdatus. Minkä tähden? Koska Raamattu puhuu siitä asiasta ja sitä vastaan. Jumala ei koskaan johdata ketään sanansa vastaisella tavalla. Jumala ei riitaannu koskaan sanansa kanssa. On lukuisia asioita, joista heti voi tietää, että tämä ei ole Jumalan johdatus, jos ei se ole kerran Jumalan sanan mukainen. Silloin kun tämä niin sanottu torontolaisuus tuli tänne Suomeen ja jäljet eivät olleet hyvät, niin kuin tiedämme nyt jälkeenpäinkin, niin minä heti tiesin, että tässä ei tähän kelkkaa minä hyppää. Ja minkä tähden mä sen tiesin? Mä kuuntelin, kuinka nämä kanadalaiset todistivat ja se pastori Boltonin vaimo kertoi omasta elämästä ja tuli sitten siihen kohtaan, että hän oli naimisissa yhden miehen kanssa, uskovan miehen kanssa. Ja sitten hän sanoi, että ja Herra henki sanoi, että jätä tämä mies ja ota tämä Bolton mieheksi. Minä tiesin heti, että noin ei Jumala ikinä johdata, koska se on vastoin Raamattua. Mä ihmettelen, että kukaan ei vaivautunut kysymään, että silloin kun tämä hölmöys alkoi täällä Suomessa, että jos tämmöiset on niinku johdatuksen periaatteet, niin mitä tämä on? Eikö niin? Kyllä olisi heti pitänyt tämä ymmärtää, että Jumalan johdatus on ihan toisenlainen. Mutta koska Raamatussa ei ole kaikkia asioita yksityiskohtaisesti ilmoitettu, ei sitäkään, että Jumala johti Kirstin halpahalliin töihin, niin me tarvimme muutakin, me tarvimme Pyhän Hengen johdatusta lisäksi. Siellä Luukkaassa kerrotaan siitä yhdestä Simeonista, joka odotti saavansa nähdä Messiaan ennen kuin kuolee. Jumala oli sen hänelle luvannut. Ja kun Jeesusta tuotiin sinne temppeliin, kun nämä niin sanotut puhdistuspäivät oli päättynyt ja piti uhrata köyhkynen, niin Raamattu sanoi, että hengen johdatuksesta, hengen johdattamana Simeon tuli sinne paikalle. Ja hän sai nähdä sen, mitä oli luvattu. Hän riemuitsi kerta kaikkiaan. Se oli hänen elämänsä valtavin päivä. Hän sai nähdä Messiaan omin silmin, jota hän oli kaivannut ja odottanut. Hengen johdatuksesta hän tuli temppeliin. Just oikeaan kellon aikaan. Kiitos Jumalalle. Nämä pyhän hengen johdatukset on joskus vaikeita selittää. Joskus ne ovat hengen kuiskauksia meille. Niin me vaan ymmärrämme tämän asian. Jumalan henki puhuu tavalla tai toisella. Mutta, tai joskus ei puhu mitään, vaan silti johdattaa. En kajoa näihin tänään tämän enempi. Mutta sen vaan tietää, että nyt henki johdattaa tässä. Joskus profetioiden kautta Jumala johdattaa. Siellä apostolin teot 13, sen alussa kerrotaan, että tuli profetia seurakunnan keskellä, erottakaa minulle Paavali ja Barnabas siihen työhön, jonka minä olen heidät kutsunut. Ja niin seurakunta siunaa heidät ja lähettää heidät. Tämä oli Jumalan johdatus kokonaiselle seurakunnalle, ei Paavalille ja Barnaballe. Sillä Raamattu sanoo, siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. He siis jo olivat saaneet kutsun aikaisemmin. Ja nyt tämä on tärkeä periaate. Yhden profetian nojalla ei Jumala koskaan johdata. Vaan Raamattu sanoo, että kahden tai kolmen todistuksen nojalla jokainen asia on vahva. Jos sä saat jonkun profetian, jossa sua neuvotaan tai kehotetaan tekemään se ja se tai menevään sinne ja sinne, niin älä säntäile mihinkään. Vaan ota Jumalan sanasta kiinni ja sano, että Herra, sä oot sanonut kahden tai kolmen todistuksen nojalla. Minä haluan lisätodistuksia. Ja Jumala ei suutu siitä, jos päinvastoin on mielissään, että sä todellakin luotat hänen sanansa niin paljon, että sä todella haluat ne pari muutakin todistusta vielä tähän asiaan. Ja sitä kautta se asia menee. Järkyttävintä on, että jotkut on mennyt avioliittoon profetian perusteella. Ja en ole koskaan nähnyt muuta kuin täystuhoja sellaisissa tilanteissa. Jumala ei ikinä johda niin. Mutta profetiat on silti hirveän hyviä asioita. Mä muistan yhden tapauksen omassa elämässä, kun Jumala sanoi, että lähde multialle Hilja-Aaltosen kokoukseen, sillä on sulle sana. Mä asuin silloin Petäjävedellä. Niin kokouksia oli niin paljon, että mulla oli joka sunnuntaikin yleensä 3 kokousta. Ja se oli pyhä iltana vielä. Niin mä ei sitä niin mielellään lähtenyt enää nytkään pitemmälle reissaamaan. Mutta se oli niin selvä kehotus. Se oli todistus numero 1. Herra puhui minulle. Ja kun mä menin sinne, niin ei siinä saarnassa mitään ollut, mutta saarnan jälkeen, kun juttelin Hiljan kanssa, alkoi kertoa, mitä mulle alkaa tapahtua tämän jälkeen. Se oli se toinen todistus, ja sillä kertaa riitti 2. Ja kaikki tapahtuu. Ja jos ei niitä olisi etukäteen mulle kerrottu, en olisi ymmärtänyt astua niihin suunnitelmiin. Että nämä on ihan tärkeitä asioita. Enkelitkin voi joskus ilmestyä, mutta aika harvinaisesti. Joosefin kohdalla hän oli, että lähde sinne Egyptiin. Joskus olosuhteet johtavat meitä. Herra avaa ja Herra sulkee. Joskus ymmärrys johtaa meitä, sillä Raamattu sanoi, että isaskarilaiset ymmärsivät ajan ja käsittivät, mitä heidän piti tehdä. Amen. Jumala avaa meidän ymmärrystämme ymmärtämään oikein hengellisiä asioita. Mutta sitten ihan lopuksi sanon vielä sen verran, että onko Jumalalla sitten siltä varalta suunnitelmaa, että me mennään pieleen? Jokainen voi jossain kohtaa oikastua. tai tehty mutka. Uskotko sen? Uskoko Esa?
Kyllä.
Aamen. Onko Jumalalla B-suunnitelma, varasuunnitelma? Nyt joskus me joudumme tottelemattomuutemme tähden sivuun Jumalan johdatuksesta. Joskus ne voi johtaa pitkiin kuiviin lenkkeihin. Muistan yhden veljen, joka tuli nuorten iltaan, oli silloin jo 75 vanha mies ja pyysi puheenvuoroa ja itkien koko matkan hän kertoi sitä, kuinka hän oli Jumala häntä nuorena kutsunut sanajulistustehtävää ja hän oli ollut tottelematon ja sanoi, että 30 vuotta elin kuivuudessa. Siis se on pelottava asia joutua sivuun Jumalan johdatuksesta. Hei, se ei ole mikään köykäinen juttu, mä haluan heti sanoa. On syytä olla valveilla tässä siis. Sitä varten Jeesus sanoi, valvokaa ja rukoilkaa. Että me pysyttäisiin Jumalan johdatuksissa. Sillä sitä kautta Jumala juuri siunaa meitä. Joskus erheen voi korjata. Niin kuin Joonan kohdalla tapahtui. Hän lähti väärään suuntaan, mutta hänelle tuli tilaisuus palata takaisinkin. Ja siinä ei tullut mitään vahinkoa, hän sai tehdyksi just sen, mikä pitikin. Eikö niin? Joskus asiaa ei voi korjata. Asia on mennyt sellaiseen kulmaan, että se ei enää muuksi muutu. Mä oon niin kuin näkemässä, että Jumalalla on siinä niin sanottu B-suunnitelmakin. Mä oon ajatellut sitä Daavidia, joka lankeemus alkoi siitä, että hän joutui johdatuksesta pieleen. Hänen olisi pitänyt lähteä sotajoukkueensa mukana sinne Rabbaan, missä Joab ja kaikki muutkin olivat. Että oliko sitten laiskuus, joka sai hänet jäämään kotiin. Ja seuraukset oli tosi ikävät, niin kuin muistatte. Hän lankeaa naapurin vaimoon, vieläpä tapattaa sen naapurin miehen. Järkyttävä lankeemus. Jumala oli kuitenkin suunnitelma, että tämä mies olisi Israelin kuningas ja johdattaisi Israelia hengellisellä tiellä. Me nähdään, että Daavid nousee tähän tehtävään takaisin. Voi sanoa näin, että Batseba, tuo nainen, johon hän lankesi, niin se, että hänestä tuli Daavidin vaimo, ei ole missään tapauksessa johdatus, vaan synnin seuraus. Mutta Jumala suuressa armossaan pystyi silti, kun parannus oli tehty, siunaamaan heitä. Niin, että he saivat yhdessä esimerkiksi Salomon, joka oli eräs valtavimmista kuninkaista ja siunatuimmista kuninkaista, mitä Israelissa oli. Jumalalla oli varasuunnitelma. Tai ei ne Jumalalle ole varasuunnitelma, Jumala tiesi etukäteenkin, mitä tulee tapahtumaan, mutta ei se silti Jumalan tahto ollut, että se menisi tätä kautta. No, mutta tämä on jotenkin valtava asia sellaiselle ihmiselle, joka painii epäonnistumisiensa kanssa. Että jos ihminen tunnustaa, että on nyt lähdetty väärille raiteille ja väärälle tielle, ja on jouduttu Jumalan johdatuksesta sivuun. Voi olla, että se Jumala armosta voit korjata tämän asian. Mutta jos et enää voi, ei sekään mies, joka 30 vuotta oli kuivuudessa elänyt enää 75-vuotiaana mikään saarnaajaksi lähtenyt. Se asia meni jo, se juna meni jo. Mutta kuulkaa, Hän teki sydämen tasolla rehellistä parannusta Jumala edessä, ja hän oli siunatuimpia veljiä, mitä mä ikinä nähnyt. Kiitos Jumalalle. Jumalalla oli hänelle kuitenkin varattuna vielä jotain. Siksi, ystävät, muistetaan aina, että oman tahdon tie on niin kuin psalmi 68 sanoo, siellä jakeet 7-9, että niskurit elävät kuivassa maassa. Se, joka haluaa kulkea oman tahdon tiellä eikä Jumalan suunnitelmissa, elää aina kuivassa maassa. Mutta kun ihminen nöyrtyy Jumala edessä, vaikkei asiaa enää voisi korjata kenties, siunaus on silti vielä mahdollista saavuttaa. Ei ehkä tämäkään veli ei voinut enää voittaa niitä sieluja, jotka hän olisi muuten voittanut, jos hän olisi lähtenyt saarnaajaksi, että ehkä se siunaus oli pienempi. Mutta kuitenkin se oli siunaus. Hän vielä löysi siunauksen. Jumalan tie on siunauksien tie. Käydään rukoukseen. Tässä oli jo enemmänkin kuin tarpeeksi. Niin kuin koen, että tämä on aika vakava asia, kuulkaa tänään, mistä mä oon puhunut. Jumalan johdatuksella on ikään kuin kahdet kasvot. Siellä on se positiivinen puoli, se, että kun kulkee Jumalan johdossa, niin Jumala on sen tahtonsa tielle oikein asentanut sellaiset siunauksen rännit, mistä aina vuotaa. Vaikkei ne aina helppoja, ne Jumalan tiet. Ne voi olla kivuliaita ja vaikeita. Mutta silti on niin kuin apostolin teossa sanottiin, että kun veljet oli saanut oikein selkäänsä Jeesuksen nimen tähden, niin Jumala täytti heidät pyhällä hengellä ja ilolla. Eiks niin ollut? Joo, kiitos Jumalalle. Siellä koettiin taivasta senkin enemmän. Mutta sitten siinä on se toinen puoli, että jos me joudumme sivuun siitä Jumalan johdatuksesta, niin se ei ole tuommoinen juttu vaan, että no nyt me ei päästy Jumalan johdatukseen, vaan se voi johtaa ikäviin elämänvaiheisiin, riippuen vähän asiasta. Ja mä nyt varoitan siitäkin, että se on lähinnä mielenterveysongelma, jos koko ajan niin kun tarkkailee vaan sitä, että ostaako kevyt maitoa vai punaista maitoa, ettei Jumalaa kiinnosta sun maitosväri. Joskus voi olla syy se, siihen, että sä ostat vaikka hylaa, kun joku sattuu olenkin yhtäkkiä tulossa kylään sulle. Voi joku tällainen tapaus olla, jolla on laktoosiintoleranssi, mutta noin yleisesti ottaen, niin ihan ymmärryskin on annettu, että älkää ymmärtäkö väärin, ei Jumala puutu kaikenlaisiin tuollaisiin maallisiin pikkuasioihin, ellei niihin liity joku, nimenomaan joku hengellinen aspekti.